Veți asculta un mesaj biblic susținut de pastorul Luigi Mițoi.
Vă invit să rămânem în picioare și de asemenea vă invit să deschideți Biblia în Apocalipsa, capitolul 11. Vom citi începând cu versetul 3 până la 14. Apocalipsa, capitolul 11, versetele de la 3 la 14. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească, îmbrăcați în saci, 1260 de zile. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrăjmașii lor. Și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, care în înțeleși duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Și oamenii din orice norod, din orice seminție, de orice limbă și de orice neam, vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Și locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei și își vor trimite daruri unii altora pentru că acești doi proroși chinuiseră pe locuitorii pământului. Dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. Și au auzit din cer un glas tare care le zicea, suiți-vă aici! Și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrăjmașii lor i-au văzut. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a brăbușit a 10-a parte din cetate. 7.000 de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului cerului. A doua nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine curând. Amin. Frați și surori, reocupați-vă locurile. În numele Domnului, în numele Bisericii Betania, pe toți vă salutăm, vă urăm de bine, vă binecuvântăm, fiind prezenți aici în sanctuar, în jurul persoanei Mântuitorului Iisus Hristos și în jurul Evangheliei sale. Suntem bucuroși la jumătatea săptămânii să petrecem cu dumneavoastră închinarea noastră spirituală și sperăm din tot sufletul momentele acestea de părtășie să fie un timp în care inima fiecăruia este atinsă de Domnul. Tâlharul acela care a stat pe cruce agățat lângă Domnul Iisus Hristos într-una dintre cele două părți, la stânga sau la dreapta, celălalt decât cel care s-a pocăit, a fost doar la o palmă de loc de Domnul și a murit nemântuit lângă Mântuitorul. Ce paradox să fii la o jumătate de metru lângă Iisus și să mori nemântuit lângă cel care a venit să aducă mântuirea. La fel de paradoxală este atitudinea unui om care, obosit după o zi de muncă, își face timp să vină la biserică pentru alte motive decât să se pocăiască și să primească cuvântul lui Dumnezeu. La fel de paradoxală este atitudinea omului care nu se poate concentra cu o inimă aleasă la tot ceea ce Domnul vrea să-i vorbească prin cântare, rugăciune sau predicarea Evangheliei. De aceea vă invit pe fiecare, bărbați sau femei, frați sau surori, membri ai Bisericii Betania sau ai altor biserici, dacă ați dat timpul acesta Domnului, concentrați-vă la ce Dumnezeu vrea să vă spună. Luați-vă mintea de oriunde din altă parte, de la orice lucru sau persoană și puneți-o la picioarele Domnului, pentru că nu există folos mai mare când ești în sanctuar decât să stai cu Domnul și nu există pierdere mai mare când ești în sanctuar decât să nu fii cu El. Lecția biblică din această seară, din cartea Apocalipsa, poartă numărul 30, este a treia lecție din capitolul 11 și ea cuprinde mai multe părți. Prima parte a fost cuprinsă despre prezentarea templului și măsurarea sau măsurătoarea acestuia. Întotdeauna prăjina, elementul de măsurătoare din vremea aceea, reprezintă judecata lui Dumnezeu. Al doilea lucru despre care vorbește capitolul 11, obiectul studiului nostru de data trecută, este Anticrist. Este sistemul acela de oameni și resurse care va controla lumea, care va avea în frunte un om, un lider, unul politic, unul religios și care va domni în ultima parte a istoriei umane. În seara aceasta, a treia parte despre care vorbește capitolul 11 și asupra căreia noi ne vom concentra în timpul care a rămas din serviciul divin, sunt cei doi martori. Am spus de două ori, repet în seara aceasta pentru a treia oară, că acest capitol din cartea Apocalipsa, respectiv 11, este un capitol cheie în înțelegerea întregii cărți, este un capitol greu de interpretat, însă direct proporțional este important de înțeles. De-a lungul istoriei Bisericii Creștine s-au dat tot felul de explicații în legătură cu cine sunt cei doi martori. Prima dintre explicațiile care s-au dat a fost explicația figurativă și explicația aceasta figurativă conține o grămadă de explicații. Una dintre ele este faptul că cei doi martori sunt Vechiul Testament și Noul Testament. Adică un martor este Vechiul Testament și alt martor este Noul Testament. Și aceasta pentru că în Zaharia capitolul 4, versetele 11 și 14 se vorbește despre cuvântul care este lumină. De asemenea, în Psalmii 119, 105, 130 se vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu care luminează. Observați că simbolul, unul dintre simbolurile cu care este comparat cei doi martori, este sfeșnicul. Chiar dacă în Apocalipsa, în capitolul 2, în capitolul 1 și 2, sfeșnicul este simbolul bisericii, în general sfeșnicul este simbolul luminii. Sunt multe alte interpretări în încercarea interpretării figurative de a tălmăci, de a interpreta acești doi martori pe lângă Vechiul și Noul Testament. Unii spun că unul dintre martori este legea Vechiului Testament, al doilea este Evanghelia Noului Testament. Alții spun că este Israel și Biserica. Și tot felul de astfel de explicații. Din punctul nostru de vedere, este greu de crezut că cei doi martori sunt un set din interpretările acestea figurative, doar pentru simplu motiv că cei doi martori sunt două persoane, nu două grupuri de lucruri sau două grupuri de persoane. Sunt pur și simplu două persoane. Asta i-a făcut pe mulți interpretatori ai Bibliei să creadă că pur și simplu sunt doi îngeri care au coborât pe pământ și prin care lucrează puterea lui Dumnezeu. Alții spun că pur și simplu sunt doi evangheliști foarte puternici pe care Domnul îi va folosi în vremea sfârșitului. Cei mai mulți oameni care studiază escatologia, adică vremurile sfârșitului și în general Biblia, cred că acești doi martori sunt Enoch și Ilie sau Moise și Ilie. Și asupra acestor două interpretări, în mod deosebit celei de-a doua, o să insistăm noi în această seară, pentru că și noi împărtășim în mare măsură punctul acesta de vedere. Spuneam că plecând de la interpretarea figurativă care vorbește despre cărțile Bibliei sau despre Israel și Biserică sau despre alte lucruri care pot figura cei doi martori, ne oprim pentru câteva clipe la comparația acelor doi martori cu Enoch și Ilie. În Evrei, în capitolul 9, versetul 27, cuvântul Domnului spune că oamenii trăiesc și mor o singură dată, după care merg la judecată. Asta a făcut pe mulți dintre teologii scripturilor să creadă că acești doi martori trebuie să fie două persoane ale Vechiului Testament care nu au murit în trup și nu pot ajunge la judecată decât după ce mor în trup. De aceea s-au gândit care sunt două dintre persoanele Vechiului Testament care pur și simplu n-au murit în trup. Și au ajuns la concluzia că unul este Enoch, care pur și simplu a fost luat la Dumnezeu după ce a umblat cu Dumnezeu o vreme lungă. Al doilea este Ilie, care a fost răpit într-un car de foc și Ilie, ucenicul lui, n-a putut să se agațe decât de haina, de mantaua acestuia. Vis-a-vis de versetul acesta care vorbește că judecata lui Dumnezeu nu poate să vină peste oameni decât după ce aceștia mor, acești interpretatori ai Bibliei au crezut că toți oamenii din Vechiul Testament trebuie să moară și mai apoi să meargă la judecată. I-au identificat pe cei doi care n-au murit în trup, în persoana lui Enoch și Ilie, și au crezut că ei vor fi aduși din nou în dimensiunea pământească a existenței pe pământ, în perioada sfârșitului, foarte probabil în prima perioadă a necazului cel mare, 3 ani și jumătate. Ei vor avea o misiune specială, vor fi omorâți la jumătatea necazului, când domnia lui Anticrist va deveni directă, va intra în locul cel preasfânt din templu, se va așeza, va așeza urciunea pustiirii în sanctuar și ei vor muri ca orice om născut din femeie și după aceea pot fi și ei judecați și puși în rândul tuturor pământenilor. Cam acesta este punctul de vedere al teologilor care spun că cei doi martori sunt Enoch și Ilie. Sigur că ideea aceasta se poate dezvolta foarte mult, se poate aduce în sprijinul acestei idei multe versete biblice. Această interpretare are câteva neajunsuri, ca orice altă interpretare. Cartea Apocalipsa este o carte greu de interpretat, în ciuda faptului că ea nu este o carte ascunsă, ci este descoperită. Dar faptul că ea este prezentată în simboluri, cu alte cuvinte, ca și cum în loc de 1 spunem că înseamnă pălărie, în loc de 2 înseamnă mănușă, în loc de 3 înseamnă microfon, în loc de 4 înseamnă pantofi. Și unde vedem o pălărie știm, e 1, unde vedem un pantof, e 4. Cam așa a fost scrisă cartea Apocalipsa, în simboluri care înseamnă altceva. O singură dată, dacă greșim în interpretarea simbolurilor, dintr-o dată ca trenurile care se despart, despărțirea nu-i mare, dar în timp ce ele merg, ajunge unul să meargă în nord și altul în sud. De aceea cartea Apocalipsa are câteva școli de gândire, școli de interpretare, adică câteva grupuri de teologi care au definit anumite interpretări și ele au primit câte un nume și au rămas repere în istoria creștinismului. Și fiecare biserică, fiecare predicator împărtășește cu o școală de gândire, adică împărtășește un punct de vedere al multelor puncte de vedere care desprind și interpretează cartea Apocalipsa. Un lucru este clar, cartea Apocalipsa poate fi privită și interpretată în multe feluri. Fiecare biserică pretinde că are interpretarea corectă. Fiecare predicator speră ca interpretarea lui să fie cea mai apropiată de ceea ce Dumnezeu a vrut să spună. Dincolo de faptul că și noi credem că interpretarea, așa cum noi o înțelegem, este biblică, altfel am aborda o altă interpretare, în ciuda acestei dorințe a noastre să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu așa cum a fost scris, acceptăm și faptul că această carte este o carte plină de simboluri, greu de interpretat și riscul de a înțelege la un moment dat ceva puțin diferit este destul de mare. Dar cu toată modestia și cu toată smerenia, înțelegând că Domnul are interes să ne ajute în intenția noastră de a înțelege cartea aceasta, ca și pe celelalte 65, purcedem, adică trecem la lupta noastră, la dorința noastră de a înțelege și partea aceasta din cuvântul lui Dumnezeu. Spuneam și repet că această interpretare, Enoch și Ilie, cei doi martori, are un mare neajuns, adică neajunsul acestei interpretări este că atunci când Domnul Iisus Hristos va reveni, nu doar doi oameni vor fi găsiți în trup, fără să fie morți, preschimbați în trupuri de slavă ca și Ilie și Enoch din Vechiul Testament. Și toată generația creștină născută din nou, cum spunea fratele Daniel la ora de rugăciune, toți fiii lui Dumnezeu care vor fi în viață la vremea aceea și vor fi preschimbați din trupul de țărână în trupuri de slavă, toți aceia nu vor gusta moartea. Asta înseamnă că Domnul va trebui să găsească o soluție ca ei toți să moară și apoi să învieze în trupuri de slavă. Dacă pentru a ajunge la judecată e condiția să mori în trup, înseamnă că și generația de fii ai lui Dumnezeu pe care Hristos la revenirea sa, când va răpi biserica, o va găsi în viață, și ea trebuie să moară. Că altfel, dacă cei doi nu pot ajunge la judecată fără să treacă prin experiența morții fizice, nici generația fiilor lui Dumnezeu la răpire nu pot ajunge la judecată fără să treacă prin experiența morții fizice. Acesta este marele neajuns al acestei interpretări. A treia interpretare, și care se pare cea mai apropiată de ceea ce vrea Biblia să spună, cea care este împărtășită de cei mai mulți teologi, este interpretarea potrivit căreia cei doi martori sunt Moise și Ilie. Interpretarea aceasta are foarte multe argumente, dar ca oricare altă interpretare, are și ea neajunsurile ei. Semnele acestui doi bărbați coincid în mod foarte direct cu semnele pe care Ioan le prezintă ca manifestări supranaturale în activitatea spirituală a acestor doi martori. Aduceți-vă aminte, vă rog, de Moise. El a prefăcut apa în sânge. Exod, capitolul 7, versetele 17 la 19. Observați aici cum spune cuvântul Domnului. Au puterea să prefacă apa în sânge ori de câte ori vor. Priviți câtă autoritate primesc ei de la Dumnezeu, încât ori de câte ori ei vor să facă o minune, au din partea lui Dumnezeu o resursă supranaturală de autoritate la îndemâna lor pusă fără limită. Mai mult de atât, Moise a fost persoana pe care Dumnezeu a folosit-o ca să lovească Egiptul cu cele 10 urgii, sau mai corect spus, cu multele urgii care au lovit Egiptul. Aduceți-vă aminte de cele 5 capitole între 6 și 10 ale cărții Exod, care prezintă Imperiul Egiptean lovit de urgiile lui Dumnezeu, iar Moise este reprezentantul lui Dumnezeu în fața faraonului Egiptului. Ei bine, aici întâlnim urgii și apă prefăcută în sânge. Este maniera de lucru a lui Moise. Acesta este unul dintre argumentele care le-au avut în vedere interpretatorii Bibliei, care au crezut că cei doi martori sunt Moise și Ilie. De asemenea, aduceți-vă aminte că Ilie se roagă să nu plouă 3 ani și jumătate, adică 1260 de zile, adică 42 de luni, adică 3 ani și jumătate. Într-o paranteză fie spus, aceste 3 unități de timp, care de fapt înseamnă o singură unitate de timp explicată în 3 feluri. Aceste 3 feluri înseamnă aceeași perioadă de timp. Este de 5 ori folosită în cartea Apocalipsa și dacă Dumnezeu ne va ține cu viață data viitoare, vom face o comparație care este cheia capitolului 11 între unitățile acestea de măsură, care de fapt, chiar dacă sunt 3 la număr, este una, pentru că înseamnă aceeași perioadă de timp. 1260 de zile, 42 de luni, 3 ani și jumătate și foarte probabil că este prima parte a necazului cel mare. Cel mai puțin probabil este a doua parte. Ei bine, aceste 5 locuri din Scriptură care vorbesc despre această perioadă de timp coincid cu profeția lui Daniel, unde și el abordează perioada aceasta de timp și o explică până la venirea în lume prin femeie a lui Mesia, a lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Revenind la Ilie, el se roagă să nu plouă 3 ani și jumătate. Aduceți-vă aminte de unul împărați? capitolul 11, versetul 1 sau capitolul 18, versetul 1, sau aduceți-vă aminte unde Iacov, în contextul rugăciunii, alungerii cu un de lemn, al iertării și al vindecării, el dă drept exemplu pe Ilie în Iacov 5, 17 la 18, omul care a fost supus slăbiciunilor omenești ca oricare alt om născut din femeie, dar s-a rugat să nu plouă și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea, mai apoi s-a rugat să plouă și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Ei bine, de asemenea, Ilie coboară foc din cer peste cei doi ofițeri de armată care sunt însoțiți de un pluton de soldați, de un grup de soldați de 50 de oameni care au venit să-l amenințe. Priviți în 2 Împărați, capitolul 1, versetele 10 la 12. Ei bine, Ilie coboară foc din cer. Cele două elemente pe care le întâlnim la unul dintre martori, apa prefăcută în sânge și urgii, Moise. Al doilea martor are alte elemente. Aduceți-vă aminte de ele. Se roagă să nu plouă și nu ploaie, nu plouă. Și de asemenea se roagă să coboare foc din cer și coboară foc din cer. Aceste manifestări supranaturale coincid într-o manieră directă și ușor de observat cu activitatea spirituală și de-a dreptul unică și supranaturală pe care au avut-o doi bărbați de seamă din istoria Vechiului Testament, Moise și Ilie. De aceea și din multe alte motive pe care le voi prezenta în continuare, foarte mulți oameni care interpretează Apocalipsa cred că cei doi martori sunt Moise și Ilie. De asemenea, Maleahi spune că Ilie va veni din nou înainte să vină ziua cea mare a Domnului. Maleahi, capitolul 4, versetele 5 și 6. Ultima carte a Vechiului Testament, dintre cele 39, care este ultima carte înainte de tăcerea de aproximativ 400-450 de ani, vorbește despre faptul că în Noul Testament va veni din nou Ilie. Aici noi suntem puși în situația să ne încurcăm, pentru că în Noul Testament vine un bărbat care e primul proroc al Noului Testament, cel mai mare bărbat născut din femeie, el vine în puterea și Duhul lui Ilie și noi suntem tentați să credem că acum se împlinește profeția din Maleahi. Aduceți-vă aminte că în Matei, în capitolele 11 cu versetul 14 sau 17, versetele 12 la 13, Scriptura spune că Ioan a venit în Duhul și în puterea lui Ilie. Asta înseamnă că a venit în maniera de autoritate a lui Ilie, dar Ioan n-a fost Ilie. Acest verset biblic ne pune pe noi în situația să putem greși crezând că Ioan este Ilie, doar pentru faptul că Ilie seamănă în maniera de slujire, în intensitatea slujirii, în agresivitatea slujirii cu Ilie, adică în Duhul și în puterea lui Ilie, cu alte cuvinte, în resursele spirituale ale lui Ilie. Această profeție s-a împlinit parțial doar odată cu nașterea lui Ioan Botezătorul, care a venit manifestând resursele spirituale ale lui Ilie, dar Ioan Botezătorul nu a fost Ilie. Așa că profeția lui Maleahi, ultima carte din Vechiul Testament, rămâne în picioare. Va veni Ilie înainte să vină Mesia. Și încă un verset, încă un amănunt care este semnificativ, este că atunci când va veni Ilie în Duhul, atunci când va veni Ilie înainte de Domnul Iisus Hristos, misiunea lui va fi să întoarcă inima copiilor spre părinți. Întrebarea este, dacă Ioan Botezătorul, care a venit în Duhul și puterea lui Ilie, este Ilie, a întors el inimile copiilor spre părinți? Sau, dacă unul dintre acești doi martori este Ilie, va întoarce într-o măsură mai mare inima părinților, inima copiilor spre părinți? Spun lucrul acesta în contextul escatologic, adică al vremurilor sfârșitului, pe care Pavel spune în vremurile din urmă, copiii vor fi neascultători de părinți. Când sunt vremurile din urmă? În vremea lui Ioan Botezătorul sau în vremea celor doi martori, adică necazul cel mare? Când vor fi copiii mai neascultători de părinți? În vremea lui Ioan Botezătorul sau în vremea necazului cel mare? Probabil că este ușor de răspuns. Răspunsul la acestea două întrebări este următorul. În vremea necazului cel mare nu va fi destrăbălare mai mare pe planetă decât atunci.
Inima copiilor va fi atât de democratizată, atât de pragmatizată, atât de ateizată, atât de adultizată, dacă vreți să tot sucesc niște cuvinte ca să înțeleg, să mă fac de înțeles. Atât de separați și de individualiști vor fi copiii, atât de independenți de părinții lor în vremea aceea, când ateismul efectiv va domina generația tânără, încât de-abia atunci Ilie va veni și va întoarce inima părinților spre respect față de părinți, inima copiilor spre respect sau prin respect, prin ascultare, prin cinstire față de părinți. Și lucrul acesta e mai mult probabil că se va întâmpla în vremea necazului cel mare, când destrăbălarea va domina, decât în vremea lui Ioan Botezătorul, când, atenție, a existat o moralitate destul de mare. Chiar dacă exista prostituția la templele păgâne, chiar dacă oamenii nu-L cunoșteau pe Domnul și se depărtase de la Biblie, totuși morala socială la modul general, să știți că era destul de evidentă. Priviți la 5-10 generații în urmă și o să constatați cât de morali erau bunicii noștri, părinții noștri, străbunicii noștri. Lucruri care astăzi sunt absolut normale, ei atunci le considerau de-a dreptul drăcești. Dar odată cu trecerea timpului și alte generații au apărut pe scena istoriei, au devenit tot mai tolerante, tot mai permisive. Dacă bunicii și străbunicii noștri ar învia pentru o clipă, eu sunt sigur că n-ar putea să se bucure de viață, pentru că ar muri imediat, mirați fiind de destrăbălarea generației noastre, pe care noi nu o mai evaluăm drept destrăbălare, pentru că ne-am obișnuit cu ea. Efectiv, ne-am obișnuit cu ea. Ăsta este contextul în care trăim. Și omul niciodată nu mai percepe starea în care trăiește decât numai dacă este adus dintr-o altă stare și e introdus brusc. Ăsta este, se numește fenomenul broastei țestoase. Care este fenomenul broastei țestoase? Fenomenul broastei țestoase este următorul: dacă pui dintr-o dată o broască țestoasă în apă fierbinte, sare afară. Dar dacă o pui în apă rece și apa o pui pe foc și o dai la foc mic și începe să se încălzească puțin câte puțin, broasca moare fiartă, dar nu mai sare afară, pentru că nu simte că e opărită, că se încălzește puțin câte puțin. Dacă noi am fi nepocăiți în lume și am intrat dintr-o dată în biserică, ne-am îngrozit de ce vedem în biserică, dar acum nu mai vedem, că suntem de 50 de ani aici și ne-am obișnuit și ni se pare că e normal. Puteți să mă credeți că o mare măsură din normalul ăsta este un anormal anormal? Interpretarea potrivit căreia Moise și Ilie sunt cei doi martori este susținută de foarte multe argumente în afara celor pe care vi le-am prezentat până acum. Unul dintre ele este și faptul că Moise și Ilie au fost cele mai proeminente personalități ale Vechiului Testament. Rar veți întâlni un alt profet în Vechiul Testament prin care să se manifeste autoritatea supranaturală a lui Dumnezeu atât de abundent ca și la Moise și Ilie. Acești doi bărbați, dacă îmi permiteți să mă exprim așa, sunt în fruntea clasamentului de supranatural, de putere abundentă a lui Dumnezeu manifestată prin oameni la voia lui Dumnezeu. Mai mult de atât, ceea ce s-a petrecut în viața lor, spuneam eu mai înainte, la Moise apa prefăcută în sânge și urgiile, la Ilie ploaie oprită prin rugăciune și foc coborât prin rugăciune. Nu găsim în Biblie alte două personaje în Vechiul Testament sau Noul Testament a căror mod de viață și de slujire să coincidă mai bine cu ceea ce Ioan în insula Patmos primește prin revelație divină și scrie în capitolul pe care noi îl numim 11. Viața acestor doi profeți ai Vechiului Testament, cu manifestările ei de slujire, se potrivesc cel mai bine cu felul în care Ioan spune că cei doi martori vor proceda în prima parte a necazului cel mare, respectiv 42 de luni sau 1260 de zile sau 3 ani și jumătate, pentru că necazul cel mare e o perioadă de 7 ani. El are o perioadă decisivă la jumătate, o jumătate de 3 ani și jumătate. La jumătate acolo se va petrece niște evenimente care vor schimba poziția lui Israel, poziția publică a sistemului lui Anticrist, politica lui Anticrist, Toleranța și permisivitatea se va transforma în exigență, în prigoană, în martiraj. Al treilea argument este faptul că acești doi bărbați au fost prezenți la schimbarea la față a Domnului Iisus Hristos pe munte. Duceți-vă aminte de Matei, capitolul 17, versetul 3. Domnul Iisus Hristos se schimbă la față, își schimbă înfățișarea din uman, cum a fost născut de Maria Fecioară, în divin, cum a fost înainte să coboare din cer. Sclipea, strălucea. Acolo aduceți-vă aminte că au fost prezenți acești doi bărbați. Ilie nu a gustat moartea și foarte mulți oameni cred că nici Moise nu a gustat moartea. Spre exemplu, rabinii spun că Moise nu a murit. Adevărul este că Biblia trece sub tăcere o mare parte din ceea ce noi numim moartea lui Moise. Însă, dincolo de opinia rabinilor, cel puțin jumătate cu privire la Ilie, punctul acesta de vedere este real. În al cincilea rând, interpretarea aceasta este în armonie cu punctul de vedere al rabinilor. Rabinii care au tălmăcit Scriptura de-a lungul istoriei, ei tot timpul au crezut că Moise și Ilie sunt cei doi martori, cei doi măslini, cele două sfeșnice. Sfeșnicul fiind simbolul luminii care va emana slujirea celor doi bărbați, iar măslinii vor fi autoritatea și ungerea Duhului de care ei vor avea parte, fără măsură, efectiv. Efectiv, minunile și semnele vor fi la discreția lor. Biblia folosește această expresie: vor face ce vor. Atâta autoritate le va da Dumnezeu, necenzurată, nemăsurată. De asemenea, nu numai rabinii au crezut că acești doi bărbați sunt cei doi martori, ci și părinții bisericești din primele veacuri au interpretat Scriptura potrivit căreia Moise și Ilie sunt cei doi martori, sfeșnice și măslini. În al șaselea rând, Dumnezeu a promis că înainte de venirea lui Mesia îl va trimite pe Ilie. Când? Mulți spun că este vorba, așa cum anticipam, de Duhul și puterea în care se va naște Ioan. Ceea ce este important este faptul că acest capitol 11 poartă ideea de judecată tot timpul. Priviți, vă rog, în versetul 12 al capitolului 9. Se spune: prima nenorocire a trecut. E înainte de trâmbița a șasea. Priviți, vă rog, versetul 14 din capitolul 11. Spune: a doua nenorocire a trecut și urmează a treia. Priviți, vă rog, primul verset din capitolul 11. Trestia care măsoară. Aici este vorba despre evaluarea lui Dumnezeu, despre judecata lui Dumnezeu. Acest capitol, de la jumătatea cărții, care este un capitol cheie în înțelegerea Apocalipsei, vorbește în mod evident despre judecată. Atunci când noi vorbim despre judecată, vorbim despre multe lucruri de fapt. Cuvântul judecată înseamnă mult în Scriptură. Și când folosim cuvântul judecată, acest simplu cuvânt pe care noi îl folosim se referă la foarte multe feluri de judecăți care le include. Cuvântul general și obișnuit pe care noi îl folosim, judecată, include multe feluri de judecăți. Și în câteva minute trec peste acestea în încheiere. Prima judecată pe care o găsim în Scriptură este judecata de la Golgota, judecata de pe Calvar. Este judecata cu care a început Noul Testament. Este judecata din anul aproximativ 32, anul era noastră, în Domnul Iisus. Ei bine, această primă judecată are în vedere judecarea păcatelor noastre în persoana Domnului Iisus Hristos, care ne-a înlocuit pe noi. De aceea niciun om nu poate să intre în cer separat de Domnul Iisus Hristos, pentru că niciun om nu poate ajunge în cer fără ca păcatele lui, multe sau puține, mari sau mici, să nu fie judecate în jertfa din Golgota. Judecata de pe Golgota n-a fost o judecată pentru păcatele lui, A fost o judecată făcută în El, dar pentru păcatele noastre. Păcatele noastre au fost judecate acolo, dar nu noi, ci în El. Pentru că nu noi am fost acolo în trup să suferim. El a fost în trup să sufere. El a suferit pentru noi. A fost judecata noastră manifestată asupra Lui. El ne-a înlocuit pe noi în suferința de pe Golgota. De aceea prima judecată, când noi folosim cuvântul judecată, spunem printre altele și faptul că Iisus Hristos a fost omorât pentru ca în moartea Lui să fie iertate și spălate păcatele noastre. Aceasta a fost prima judecată. Cine nu are parte de această judecată, care și-o însușește prin credință și pocăință, nu poate să intre în cer. Oricâte fapte bune ar face, oricâtă milostenie și orice altceva ar face, șansa să intri în cer este să îi permiți lui Hristos să ia asupra jertfei Lui și să atribuie sângele Său prin credință păcatelor pe care le-ai făcut. A doua judecată este judecata faptelor celor credincioși. Aceasta se va face diferit de a celor necredincioși la scaunul de judecată a lui Hristos, timp în care a celor necredincioși se va face la scaunul de judecată a lui Dumnezeu. Scaunul de judecată a lui Hristos în Biblie este diferit de scaunul alb, care înseamnă scaunul de judecată a lui Dumnezeu. Când încurcăm aceste două scaune, două scaune de judecată, încurcăm cele două categorii de oameni, credincioși cu necredincioși. Pentru că de fapt noi acum suntem judecați. Noi nu vom fi judecați atunci. Atunci se va pronunța sentința, dar noi acum, chiar acum suntem judecați. Dacă noi am trăit sub incidența acestei interpretări a Bibliei, adică cu gândul acesta, viața noastră ar fi foarte diferită și nu ne-am permite multe dintre lucrurile cu care ne jucăm în copilăria noastră spirituală și în joaca noastră de apocăință. Noi acum suntem judecați. Acum suntem sub lupa de evaluare a lui Dumnezeu. Ei bine, când noi vorbim de judecată, la modul general, în al doilea rând, în sens particular, vorbim de judecata de la tronul de judecată a lui Hristos, 1 Corinteni 3, 11 la 15. Și fiecare dintre noi, spunea Pavel, care noi, cei născuți din nou, că el nu scria la neamuri, nu scria la templu păgân. 1 Corinteni n-a fost trimisă la templu Diane, ci a fost trimisă la biserica din Corint. Spunea, fiecare dintre noi va trebui să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos ca să dăm socoteală de fiecare cuvânt nefolositor care ne-a ieșit din gură. Câte cuvinte nefolositoare ne ies nouă din gură? Noi suntem deștepți, noi suntem grozavi, noi suntem, nu mai e nimeni ca noi. Toată lumea se învârte în jurul nostru, noi așa credem. Și tot spunem la cuvinte. Cele mai multe dintre ele ar trebui nespuse. Spunem o grămadă de cuvinte și de el, și de el, și de el, și de el, de toată lumea. Noi pe toți îi dăm tarbacă. Noi suntem deștepți și știm să evaluăm pe toți. Ăla e nepocăit, ăla e așa, ăla e așa, ăla e așa, ăla e așa, ăla e așa. Și spunem la cuvinte. Uită-te un pic în ochii mei. Îți va veni într-o zi vremea și ție și mie să dai socoteală nu de câte 1000 de cuvinte odată în balot, ci de fiecare cuvânt nefolositor pe care ți-ai premis la nervi, la dispreț, la ironie, la batjocoră, la mișto, să le spui ca să râzi de alții. Ascultă-mă bine! Nu-i suficient să-ți rupi 200 de perechi de pantofi în biserica penticostală, timp în care cu gura aceasta pângărești pe toată lumea. Începând de la soție sau soț, de la copii și părinți, până la capătul lumii. Că nu-ți place ochii cuiva, că nu-ți plac ochii cuiva, hainele cuiva, comportamentul cuiva. Ascultă-mă, fratele meu. În fața scaunului de judecată a lui Hristos va trebui să dai socoteală de fiecare cuvințel. Câtă responsabilitate ne dă nouă înțelegerea Scripturilor? Noi ne enervăm de multe ori că suntem oameni și trăim în trup. Și viața ne pune în situații în care ne pierdem cumpătul. Și în loc să ne înfrânăm, ne dăm drumul la nerv ca să demonstrăm cât de tari și de grozavi suntem noi. Și spunem cuvinte vulgare, murdare, urâte, agresive, violente, pentru ca să-i facem pe oameni să ne fie frică de noi. Așa credem noi. Frați și surori, aceasta este o nebunie mascată de religiozitate și noi încercăm să o numim pocăință. Omul care este pocăit își înfrânează gura. Asta nu înseamnă că într-o viață de pocăință nu există riscul să nu-ți scape o vorbă mai nesărată, mai fără har, mai fără nu știu cum. Ba da, dar te pocăiești, te oprești și gata. Nu în fiecare zi din ce în ce mai multe și mai agresive și mai tare. Asta nu-i treabă. A treia judecată pe care o întâlnim este judecata națiunilor. Asta se va face pe pământ după necaz. Și ultima judecată este judecata celor morți în păcat la marele scaun alb al lui Dumnezeu, din Apocalipsa, capitolul 20. Sigur că numai lucrurile acestea pot constitui un subiect de predică, însă intenția mea nu a fost să vorbesc neapărat despre judecăți. Am vrut doar în încheiere, într-o paranteză înainte de rugăciune, să vă spun următorul lucru. Frați și surori, cei doi martori prin slujirea lor au adus o judecată, pentru că cei care au primit slujirea lor și s-au pocăit au intrat în împărăția lui Dumnezeu, iar cei care n-au primit slujirea lor și nu s-au pocăit au mers în iad împreună cu Domnul lor. Vreau în această seară să vă spun următorul lucru. Noi putem să dăm la biserică bani sau să facem eforturi considerabile ca să rămânem în istoria bisericii ca unii care nu știu ce am făcut. Putem să facem slujbe încât să rămână lumea uimită. Putem să ieșim în relief prin multe alte lucruri care sunt văzute cu ochii de carne. Dar dacă noi nu ne pocăim, mergem în fundul iadului. De aceea în seara aceasta vreau să mă uit la dumneavoastră, că sunteți oameni care vă siliți alături de mine să ajungem în cer, în mijlocul multor slăbiciuni și necazuri. Și vreau să vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră la pocăință în seara aceasta, să stăm înaintea Domnului, să ne cerem iertare, să ne verificăm, să ne luăm decizii și dacă Domnul ne ajută să ne mai ridicăm o dată de pe genunchi din starea noastră de rugăciune, să ne ridicăm cu o altă inimă, să ne ridicăm cu o altă perspectivă, să ne ridicăm cu mai multă responsabilitate și cu capacitate de a ne înfrâna și de a fi conștienți că suntem înconjurați de duhuri care ne pun în situația să păcătuim când într-un fel, când în altul. Și poate cel mai mare păcat pe care îl face omul este cu gura. Vreau în această seară să vă invit și pe dumneavoastră alături de mine, să vă luați timp și să ne rugăm Domnului, că la ce ne-ar folosi slujba dacă nu ne conduce la pocăință?
Ați ascultat un mesaj biblic susținut de pastorul Luigi Mițoi, pus la dispoziția site-ului www.predic.ro.